tammikuun 26. päivä tapahtui onnettomuus, joka järkytti ympäri maailman koripalloliiga NBA:n yksi suurimmista tähdistä, Kobe Bryant. Hän kuoli helikopterionnettomuudessa. Onnettomuus vaati muun muassa myös hänen 13-vuotiaan tyttärensä hengen, Marko Yrjövuori. Monille suomalaisille tämä uutinen oli toki järkyttävä, mutta tavallaan järkyttävä uutinen muiden joukossa. Sulle tämä oli ihan todella henkilökohtainen järkytys ja menetys.
Joo, se kyllä pitää paikkansa, että siinä onnettomuudessa meni mun pitkäaikainen ystäväni ja tämän mun pitkäaikaisen ystävän tytär. Ja tietysti muutama muukin ihminen menetti henkensä ja se on osanottoni myöskin sinne, tottahan toki. Mutta Bryant Family, eli Bryant-perhe on ollut mulle aika monta vuotta, varmaan 15 vuotta nyt alkaa olla se, kuinka kauan mä oon heidät tuntenut. Ja se kyllä riipaisi, kun sen uutisen kuulin, enkä vieläkin tuntuu vähän epätodelliselta se mitä mä oon kuullut.
Aiemmin olet kertonut muun muassa Kobe Bryantin ja omien tyttäriesi erityisestä siteestä ja siitä suhteesta, että ei ollut lainkaan tavatonta, että Kobe saattoi ennen ottelua tai jopa matsin aikana hakea sinun tytöiltä vähän voimaa ja tsemppiä.
Joo, se oli meistä, tietysti tuli meistä hyviä ystäviä, mutta hän rakasti myöskin mun tyttöjä. Hän on erittäin lapsirakas ihminen ja mun tytöt jotenkin, varsinkin mun vanhempi tyttö Emma, niin tuli hänelle tärkeäksi ja muistan muutamia pelejä, kun hän käveli kentältä ja meni halaamaan mun tyttöä, kun se käveli siitä ohi. Ja tällaisia viimeisessä pelissä high fivein heittämistä Emmalle ja niin edelleen, niin se oli kyllä. Siellä siitä on monta tarinaa, monta lämmintä tarinaa siitä, miten hän kohteli mun lapsia. Ja tottahan toki mä näin sitten, mitä hän kohteli omia tyttöjään ja hän oli kyllä ihan mahtava isä.
Eikä ole varmaan sattumaa, kun tästä haastattelusta sovittiin. Sulla on tylläsi Naikin teepaita ja Mamban logo, eli Kobe tunnettiin lempinimellä Mamba.
Joo, kyllä. Tämä on tällainen vähän niin kuin Mamban kunniaksi pidetään nyt Kobe-vaatteita ja kenkiä varmaan viikon verran ainakin. On niitä aina toki pitänyt, ei siinä mitään. Ja olen puhunut ystävieni kanssa Los Angelesissa ja siellä kaikilla on Kobe jerseyt päällä ja Lakers vaatteet päällä. Ja siellä on kaupunki käytännössä aivan sekaisin surusta. Ja sitä ei täällä Pohjolassa ymmärretäkään, mitä hän merkitsi Yhdysvaltain koripallolle ja eritoten Los Angeles Lakersille, Los Angelesin koripallolle. Hän oli legenda ja hyvin, hyvin tärkeä vaikuttaja monella tavalla siinä Los Angelesin ja Yhdysvaltain sportscenessä.
Palataan nyt siihen sun alkujuurille, Marko Yrjövuori, mies Paimiosta. Mm-hmm. Päätit aikanaan pakata kimpsut ja kampsut ja lähteä Jenkkeihin tavoittelemaan sellaista omaa unelmaa. Lähdit Amerikkaan 90-luvun lopulla, mutta sun tarinasi Kobe Bryantin kanssa alkoi sitten vasta 2000-luvun alkupäässä. Miten tämä tapahtui?
No kyllähän se tarina lähti siitä, että mä NHL-joukkue Los Angeles Kings palkkas mut ensin palkkalistoilleen ja siellä sitten tein useita vuosia töitä jo ennen koripallojuttua ja siinä kävi niin, että toi NHL meni työsulkuun ja silloin tavallaan oltiin siinä työttöminä tai tyhjän pantteina, jollei muuta. Ja Los Angeles Lakersissa oli silloin muutoksen tuulet. Isomies Shaq O'Neal lähti pois ja joukkueesta yhtäkkiä tulikin Kobe Bryantin oma joukkue. Ja sain puhelinsoiton heiltä ja he kysyivät, että voiko mä tulla auttamaan heitä, että heillä on yksi mies lähti Shaqin mukana pois. Ja sanoin sitten suoraan, että koriksesta en mitään ymmärrä, mutta tuun mielelläni kyllä sinne. Ja siitä lähti sitten mun NBA-ura käyntiin ja en mennytkään enää takaisin kiekkoon, vaan sitten jäin sinne ja tutustuin Kobeen San Diegossa tämän ensimmäisen harjoitusleirin aikana punttisalissa. Ja tuttu paikka meille molemmille ja menin moikkaamaan semmoisella aika ennakkoluulottomalla asenteella, kun ei hän minulle ollut superstara siinä mielessä, että mä en ollut koripallofani, vaikka tiesin kyllä oikein hyvin, ketä hän on. Ja siitä se lähti sitten ihan ensimmäisistä puheistaan. Ensimmäisissä lauseissaan hän nimitti mut jo Finn. Et siitä eteenpäin mä olin The Finn. Sillä hän mut muistaa ja tuntee siitä se yhteistyö lähti sitten. Ei se ihan saman tien lähtenyt nyt samalla tasolla tietenkään, mutta vuosien saatossa se luotto kasvoi kumpaakin suuntaan ja kyllä mä loppuvuosina olin sitten Kobin mies, ei siitä mihinkään päässyt.
Oliko siitä ehkä etuakin, että sä olit The Finn, mies Paimiosta, eli sulla ei ollut semmoista fanitusta siinä ensi tapaamisessa?
Joo, jos puhutaan tuollaisesta ammattiseurasta, niin viimeinen ihminen, ketä sinne palkataan, on fani. Mutta mä luulen, että se paimiolainen järpäisyys ja tällainen omalla tavalla itseluottamus ja niin edelleen, niin se oli hyvin, mulla oli varmaan sellainen paimiolainen mamba mentality, mä veikkaisin, että sen takia meni kemiat hyvin yhteen kanssa. Et mä en pokkuroinut häntä, tietysti arvostin häntä ja tein työni niin kuin pitääkin, mutta mä luulen, että arvostus oli kumpaankin suuntaan.
Hänet tunnettiin aika etäisenä tai tällaisena, että arvosti omaa tilaa, omaa aikaa. Miten sä pääsit sit sinne sisään, niin kuin sen piirin sisälle?
No sanotaanko näin, että hänellä on hyvin harvat ihmiset, kenen hän luottaa ympärillään. Ja työtä tekemällä mä sinne pääsin, ja totta kai siinä pitää olla kemia mennä yksiin kanssa, mutta kyllä se työnteolla sinne pääsin. Ja Kobe on tosissaan piti oman henkilökohtaisen elämänsä ulkona ihan kaikesta, mitä mä arvostin suunnattomasti, et en mä hänen kotiinsa mennyt kyläilemään eikä mitään, että kyllä meillä oli työsuhde, joka tosin sitten oli myöskin ystävyyssuhde sitten viimeiseen asti, mutta mä arvostin tottahan toki sitä. Perhe oli hänelle perhe, työ oli hänelle työ, ja mun tehtävä oli pitää huolta siitä, että hänen työnsä oli helppoa, tai helppoa se ei ollut, mutta mahdollisimman helpoksi tein hänen treenaamisensa ja pelaamisensa.
Brian tuli tunnetuksi nimenomaan tästä valtavasta nälästä, treenaamiseen, kehittymiseen, voittamiseen. Monet jenkkitoimittajat ja entiset NBA-staratkin ovat puhuneet siitä, että ei he oikeasti välttämättä oikein tunteneet ihmistä, että kuka se Kobe Bryant on. Marko Yrjövuori, luuleeko, että tämä on vaan ikään kuin oire siitä treenihalusta ja palosta, että haluttiin keskittyä vaan siihen omaan duuniin?
No kyllähän hän älässä on se, että hän keskittyi siihen, hän oli todella omistautunut siihen, mitä hän teki. Hän opiskeli sitä loppuun asti, mutta totuus on, että ei hän päästänyt joukkueystäviä. Siellä oli muutama hyvä ystävä, niin kuin Derek Fisher esimerkiksi oli hänen hyviä ystäviä, ketä hän kuunteli ja niin edelleen, mutta hyvin harva pelaaja oikeasti. Mä veikkaan, että suurin osa pelaajasta, varsinkin vastustajista, vihasi häntä. Ja nyt puhutaan vaan tietysti urheilupuolella, vihasi häntä. Ja hän oli kyllä aika brutal, jos sanotaan amerikkalaista sanaa käyttää näitä vastustajia vastaan. Että hän ei koskaan pelannut kauhean nättiä peliä. Et mä luulen, että senkin takia hänellä oli A, arvostus kyllä, mutta B, myöskin semmoinen pieni viha päällä.
Muistanko oikein, että hän ehkä vähän paheksui sitä nykymeininkiä NBA:ssä, jossa somessa kaikki starat ovat kavereita keskenään ja sopivat jo kesällä, että parin vuoden päästä mennään samaan jengiin voittamaan?
Joo, kyllä hän oli sillä tavoin old school, mitä tulee Michael Jordan ja näiden kundien tapaan hän pelasi. Ja kyllä me oltiin perkele vihaisia välillä nuorille pelaajille molemmat, kun se meni siihen somettamiseen se pelin aikanakin, jopa tarkoitan puoliajalla ja niin edelleen. Että kyllä hän oli vihainen niistä ja yritti saada nuorille kundeille ymmärrystä, että nyt pelataan ja sitten se sosiaalimedian aika on joskus toista.
Marko Yrjövuori, sä kuvailet itseäsi, kun puhuttiin somesta, niin Twitterissä sun bio-rivillä sä kuvailet itseäsi muun muassa sanoilla family man, eli perheen miehiä. Sulla on tietysti oma perhe, mutta yli 10 vuotta kestänyt ammattisuhde Kobe Bryantin kanssa, se oli vähän semmoista 24-7 meininkiä, niin tuntuuko joskus, että sä olit vähän niin kuin avioliitossa kahden ihmisen kanssa samaan aikaan?
No joo, varmasti, ja tämän Kobin kanssa tuli varmaan vietetty enemmän aikaa kuin vaimon kanssa. Mutta kyllähän se isoa perhettähän tuollainen joukkue pitää olla, jos sillä on jotain voittaa. Mutta kyllä mulle tuli Bryant-perhe tuli kanssa tutuksi. Ja muistan Gigi, ketä ikävä kyllä meni tässä onnettomuudessa myöskin. Niin kyllä mä olen häneltä ostanut noita noita partiolaiskeksejä, kun hän tulee aina Markon luokse. Marko, osta sä kanssa. Ja mä vähillä rahoilla niin sitten ostin häneltä keksejä kanssa monta pakettia, että hän oli tyytyväinen. Kyllä siinä tuli Vanessa opin tuntemaan, eli Kobin vaimon opin tuntemaan tuossa vuosien saatossa. Ja Natalie, ketä oli hänen vanhempi tytär myöskin. Et näitä nuorempia mä en sitten hirveästi ehtinyt oppiakka tuntemaan. Et olin sitten jo Suomessa, kun näitä tuli nuorempia tyttöjä sinne. Et kyllä se perhe, iso perhe, tähän me oltiin koko joukkue, mutta kyllä mä koin sillä lailla, että vähän olin osa sitä Bryant-perhettä myöskin.
Suomessa ei ole ihan täysin ymmärretty sitä, että kuinka arvostettu urheilija hän oli myös ihan maailmanlaajuisesti muiden lajien tähtien keskuudessa. Jotain kertoo esimerkiksi se, että Leo Messi tai Neymar ovat ihan haltioissaan siitä, että he pääsevät selfien Kobe Bryantin kanssa.
Joo, kyllä se. Mä olen törmännyt tilanteisiin, jossa isojakin urheilutähtiä tulevat kysymään nimmareita Kobilta ja niin poispäin. Kyllä se oli, niin kuin mä sanoin, että supertähti on sitten supertähti. Ja sitä, niin kuin sanoin, kaikki ei hänestä pitänyt, mutta kaikki häntä arvosti. Ja nythän sen näkee. Ja täällä Suomessa totta kai me katsotaan vähän jääkiekkovisiirin takaa ja näin poispäin näitä asioita, mutta kyllähän toi Kobe on maailmanlaajuisesti yksi, sanotaanko, ei ole kovin montaa urheilijaa, ketä missä tahansa maailmassa tunnistetaan. Ja mielestäni Kobe Bryant oli yksi niistä. Ja mulla on siitä todistusaineistoa, koska mä oon hänen kanssaan kävellyt niin Barcelonassa kuin Kiinassakin, niin ei siellä kauhean rauhassa saatu kävellä.
Tätä haastattelua kun tehdään, niin me emme istu Los Angelesissa, emme istu Hollywoodissa, me istumme Kupittaan palloiluhallissa Turussa. Sä työskentelit, Marko Yrjövuori, yli 10 vuotta, voidaan sanoa, että Kobe Bryantin luottomiehenä. Hänen pelaajauransa päättyi vuonna 2016, teidän yhteistyö käsittääkseni päättyi siinä samalla. Sun CV:ssä nämä on sellaisia merkintöjä, että varmaan ovet olisi avautuneet ihan minne vaan. Päätit kuitenkin perheen kanssa palata Suomeen, niin saiko se riittää sitten sillä haavaa?
Joo, sanotaanko näin, että se halaus, mikä me halattiin siinä viimeisen pelin jälkeen, niin se oli Kobekin tiesi, että mä jään pois NBA:sta, ja mä totesin, että se oli mun kundi, ja mä olin siinä matkassa hänen kanssaan sitten se 12 vuotta, ja se oli sitten nähty. Eli en mä sitten enää jaksanut seuraavaa supertähteä tai mitään muutakaan, että kyllä mä päätin, että nyt on aika seuraavalle ja nyt on aika nimenomaan perheelle, koska mä olin niin paljon poissa, että mun tytöt alkoi jäädä, niin kuin, ei mä ikinä mun sydämessä jääneet toiseksi, mutta ajallisesti jäivät niin kuin toiseksi, niin päätin, että nyt lähdetään Suomeen rauhoittumaan. Se ei nyt ihan niin mennyt, mutta nyt mä saan viettää paljon enemmän lasten kanssa. Mä saan viedä niitä kouluun ja näin poispäin, viettää viikonloppuja heidän kanssaan. Niin kyllä mä olin 17 vuotta huippu-urheiluseurassa töissä kaiken kaikkiaan, niin kyllä se on nyt nähty. Ja mä sanoin kaikille, että mä enää seuratoimintaan mä enää lähde mukaan missään nimessä. Et se on liian aikaa vievää, että nyt mä saan vähän tehdä töitä niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä haluan tehdä töitä.
Tämä on nyt sulle sitä omaa viiden tähden elämää.
Tämä on nyt sitä mun viiden tähden elämää. Tämä on yrittäjän elämää tosin, että kyllähän kaikki tietää, että on kiva olla yrittäjä, kun saan aina tehdä töitä. Mutta kyllä tässä on kovasti kaiken näköistä projektia, mutta silti mun pääsääntö, päätehtävä on auttaa urheilijaa suoriutumaan paremmin.
Yle Radio Suomi. Joka vuosi julkaistaan artikkeleita, tarinoita, puheenvuoroja, kolumneja, joissa toistuu yleensä sama termi, eli work ethic, eli tällainen asenne työntekoa kohtaan. Kobe Bryantin asenne ja nälkä työntekemiseen ja kehittymiseen, se oli sellainen asia, joka tuli usein yllätyksenä ihan lajin supertähdillekin. Marko Yrjövuori, sä seurasit Kobe Bryantin elämää yli 10 vuoden ajan ihan lähietäisyydeltä, niin mikä se oli se hänen kyltymättömän nälän salaisuus? Mistä se tuli? Mitä sä luulet?
Kyllähän se varmasti geeneistä. Geeneistä se lähtee, ei siinä mitään, mutta kyllä siinä oli se voittamisen halu, oli jotain, mitä mä en ollut koskaan ennen nähnyt. Hän ei ikinä astunut parketille häviämään, se on ihan varmaa. Mäkin sanon monille ihmisille, ketkä luulevat, että tietävät kaiken kaikesta, niin sanoit, että aina oppii uutta. Mäkin koko ajan käyn tuolla Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa ja koitan saada uutta tietoa, viimeisintä tietoa. Kobilta ehkä opin tämän. se ei ollut koskaan, hän ei tuntenut, että hän olisi koskaan valmis. Ja hän halusi myöskin sitten, kun pelissä on evoluutio, niin hän halusi myöskin sitten muuttua sen pelin mukaan, kuitenkin pitäen ne omat pelityylinsä ja niin edelleen siinä. Et siinä oli sitä, hän jatkuvasti hän soitti Michael Jordanille, hän soitti Larry Birdille, hän soitti Magic Johnsonille ja kyseli neuvoja. Mä oon ollut siinä vieressä, kun hän soittelee näille kundeille ja se oli vähän sellainen surreaali tilanne myöskin, että se oli niin kuin Tonkassa nyt puhelimessa, mutta tämä oli Kobe mulle. Ja mä muistan elävästi, mä muistaakseni varmaan kirjassakin tästä kerroin, että yhtenä kertana hän tutki, kuinka gepardi liikkuu. Ja mä olin sille siinä vaiheessa, että get out of here, niin kuin, että onko se ihan tosissas. Mutta se katsoi mua silmiä ja sanoi, että Marko, olen. Niin ei sitä sitten hirveästi voinut siinä kyseenalaista, että no kato nyt sitten gepardin liikettä ja toivottavasti, että saadaan sut vielä nopeammaksi, koska nopeushan oli sellainen, mikä hänelläkin hiipui, siitä ei päässyt mihinkään. Ei hän fyysisesti ollut mikään maailman fyysisin pelaaja tai paras urheilija, mutta hän oli se mentaliteetti ja se peliäly ja tahto oli jotakin, mitä mä en ole tavannut vielä kenessäkään urheilijassa hänen jälkeensä.
Tarinoita tästä työetiikasta riittää. Eräs entinen joukkuekaveri aikoinaan, puhutaan 90-luvulla, Bryantin NBA-ura alkupäästä, kun eräs entinen joukkuekaveri ei ollut uskoa silmiään, kun edellisenä päivänä kätensä murtanut Bryant oli seuraavana aamuna tapansa mukaan reilusti ennen muita jo salissa heittämässä koreja, eikä se yhtään hidastanut silloin nuorta miestä, kun tämä varsinainen hänen heittokätensä oli tukevasti sidottu. Kuulostaako tämä ihan tutulta mieheltä?
Kuulostaa erittäin tutulta mieheltä. Että se on kyllä, että hän pelasi finaalit silloin sormi murtuneena. Se oli yksi asia, mitä kovin moni ei välttämättä. Ja kun puhutaan jääkiekossa sormi murtuneena, voi mennä vielä, mutta koripallossa, kun se on se heitoherkkyys, niin se ei olekaan ihan niin yksiselitteistä. Muistan näitä hampaiden pois repimisiä ja muistan näitä nilkkojen pyörähtämisiä, mitkä potkittiin vähän aikaa siinä kivusta ja sitten mentiin taas. Et kyllä sillä kundilla oli sellainen kivunsietokyky, ettei siinä ollut mitään järkeä. Ja niin kuin ensin vähän mä ajattelinkin, että onko tämä nyt niin kuin näyttämistä, mutta ei se ollut näyttämistä. Se oli luonteeltaan vaan sellainen kundi, että se oli siellä aina ja vaati myöskin näitä samoja asioita muilta, mikä oli melkein sula mahdottomuus. Ja silloin hän tietysti suuttui ja sanoi, että miksi et tee töitä niin kuin minä teen töitä. Se oli Kobe ja se oli hänen luonteensa ja se näkyi kaikessa hänen tekemisissään. Puhun nyt myöskin siitä business-alusta, minkä hän sai tuossa aika mukavasti liikenteeseen jo. Kaikessa tekemisessä se kyllä näkyi.
Pitää siis huomauttaa, että nämä huikeat tarinat muun muassa hänen treenitavoista ovat kiertäneet jo vuosikausia, eli ei siis vasta nyt sen jälkeen, kun hän kuoli. Marko Yrjövuori, onko nämä kaikki storit ihan totta? Tuleeko sinulla mieleen jotain, mitä olisi teemattu ihan ulkoavaruudesta?
Tietenkään mä en niinku ihan kaikkia tarinoita ole varmastikaan kuullut, ja kyllä mä sitten kerron, jos se ei ollut totta, mutta kyllä mä tiedän nämä. Neljän aikaan aamulla mennään juoksemaan radalle ja kyllä se, kun se hölmö ei nukkunutkaan yhtään, niin sitten se vaan treenaili. Et kyllä näin palautumisen sanansaattajana, niin voin kertoa, että kyllähän ihan liikaa treenasi myöskin, mikä sitten loppupelissä alkoi näkyä kehossa. Mutta
Tuliko teillä koskaan sanaharkkaa näistä asioista?
Kyllä meillä välillä tuli, mutta Kobe Bryant ei ottanut kauhean hyvin, tai sanotaanko näin, että hän otti kritiikkiä vastaan siten, että ensin hän kielsi sen, ja sitten meni viikko, niin sitten se myönsi sen. Eli tällaisia tilanteita meillekin tuli monta kertaa.
Ihan varsinais-suomalainen mentaliteetti, niin kuin puhuit aikaisemmin.
Kyllä, se alkaa olla. Joo, kyllä. Siinä mä sanoin, että kyllä Paimiosta se mamba-mentaliti tulee ihan yhtä lailla kuin sieltä Kaliforniasta tai Philadelphiasta alun perin. Mutta kyllä se aika hurja kaveri oli, täytyy myöntää.
Häneltä on tällainen kuuluisa lainaus, että hän on aina halusi varmistaa, että se viimeinenkin pisara tulee puristettua appelsiinista. Eli hän painoi duunia ja vain voittamisella oli merkitys, mutta hän osasi tällä ajatuksella puristaa niitä mehuja muistakin ulos. Jäitkö sä joskus siihen puristimeen?
Ja kyllähän vaati ihan samaa niin joukkuetovereilta, valmentajilta kuin sitten meistä huollostakin, että kyllä mä siellä aika väsyneenä välillä olen ollut, että ei siitä mihinkään pääse, mutta mä ymmärsin paikkani Ja mun tehtävä oli pitää huolta, että erä 24 tai 8 ensin ja sitten 24 oli pelikunnossa seuraavana päivänä. Se oli that's all that matters, eli se oli ainoastaan ne pelit oli tärkeitä ja ratkaisevia.
Ja niin kuin viittasit aikaisemmin, niin tämä voiton nälkä ja työnteko aiheutti sen, että hänellä oli myös niitä vihamiehiä aika paljon. Toisaalta Marko Yrjövuori, sä oot itsekin näin sanoa, että vaikka häntä vihataan, niin samalla ne vihajat haluavat Kobin kanssa yhteiskuvaa.
Joo, paljon hänestä ei tykätä, mutta kaikki häntä arvostaa. Niin se kyllä on, että kyllä se arvostus oli vastustajilta ja hän oli tosi kova, niin siis omia joukkuekovereitaan kohtaan. Ja Dwight Howard oli hyvä esimerkki. Dwight ei pystynyt silloin ihan puristamaan sitä viimeistä pisaraa itsestään loukkaantumisten ja ehkä luonteenkin takia. Ja Kobe oli hänelle todella kova. Mutta mä uskon, että se oli Dwightillekin hyvä oppivuosi, kun hän meidän kanssa silloin oli.
Yksi näistä tarinoista menee tuonne vuoden 2008 olympialaisten alla. Jenkit halusivat, heillä oli projekti Redeem Team, eli viitaten tähän, että 2004 olympialaiset menivät aivan penki alle. Kentällä ei nähty kunnon asennetta, ei tullut voittoa. Sitten Yhdysvalloissa päätettiin, että nyt 2008 Pekingissä haetaan poika kotiin taas ja näytetään, että USA on number one. Kobe Bryant oli sen porukan kapteeni ja hän toi sitten omalla esimerkillään, piti huolen siitä, että nämä kisat ei pääty nolosti. No, eräs nimettömäksi jäänyt huoltaja kertoi netissä aikanaan tarinaa näiltä vuosilta, treenileiri kisojen alla. Ja tämä on nyt lainaus tästä tarinasta. Kobe soitti ja halusi minut 4 aamuyöllä saliin treenaamaan. Muutaman tunnin päästä menin itse takaisin nukkumaan, jotta olisin virkeänä, kun joukkueen varsinaiset treenit alkaisivat 11 maissa. Joukkueen treenien jälkeen kysyin Kobilta, milloin hän lopetteli varhaisaamun treeninsä. Hän katsoi minua hölmistyneenä ja sanoi, että olen juuri lopettelemassa. Haluan heittää 800 koria ennen kuin olen valmis.
Mä tiedän kyllä henkilön, ketä tämä huoltaja on siellä nimeään myöskään mainitse, mutta voin kertoa, että olen saanut samankaltaisen puhelinsoiton. Ja eipä siinä kauheasti ollut vaihtoehtoja kuin lähteä sinne salille. Ja se oli, kello oli varmasti 3 yöllä siinä vaiheessa.
Eli sinä et ole se, joka on tämän tarinan kirjoittanut nimettömänä?
Mä en ollut USA-joukkueen huollossa, mutta tunnen kyllä USA-joukkueen tämän vuoden huoltajat erittäin hyvin ja tiedän, kenestä on kysymys.
Samassa joukkueessa pelanneet supertähdet, he tosin totesivat myöhemmin, että Kobe sai tällä omalla work ethicillä, niin kuin sanoit, mamba mentality. Hän sai heidät tuntemaan itsensä laiskureiksi, joten heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin itsekin lähteä sitten aamu pikkutunneilla vähän treenaamaan.
Joo, kyllähän se tarttuu, tuommoinen työnteko tarttuu. Ja mä muistan, LeBron sanoi hyvin, että I thought I was famous and then I went to China with Kobe. Ja niin kuin tämä oli toinen esimerkki vaan tästä supertähteydestä, että kyllä se oli. Ja se työetikka näkyi joka puolelle, mutta sitten silti hän jaksoi fanien kanssa niin kuin interaktiota ja näin pois. Hän ei jaksanut ikinä sitä tehdä, kun mentiin bussista hotelliin. Hän ei ikinä antanut yhtään nimmaria, paitsi sitten viimeisenä vuotena hän sitten myöskin heltyi siihen. Mutta hän oli suoraan bussista hotelliin ja soitti Markolle ja laitetaan jäät ja venyttelyt ja jäät bussit polviin ja niin edelleen. Ja sitten vasta mennään untemaille.
Marko Yrjövuori, näitä tarinoita nyt on lukemattomia, niin kuin itsekin sanoit, ja kaikkea ei viitti sanoakaan ääneen, mutta tuleeko mieleen joku sellainen ehkä story, mitä ei välttämättä ole kerrottu hänestä vielä?
Joo, no Kobilla oli sellainen tapa, että hänellä oli vähän niin kuin addiktoitui asioihin, eli hän innostui kovasti asioista, ja mä silloin esittelin hänelle jäähoidot. Ja hän käytännössä jäi kiinni jäähoitoihin ja sitten se oli vähän mulle omakin moka, koska sitten kukas niitä jäitä sinne sitten raijasyöllä jossain hotellissa, niin se oli Marko kyllä sitten, ketä teki. Mutta kyllä meillä on, kyllä siellä on tarinoita. Kyllä se kerran melkein vetäsi mut niinku tollasella kuristusotteella niinku tajuttomaksikin, kun se on niin hölmö, kun se haastoi minua ja tiesi, että mä voinut lyödä siitä, kun sit olisi mennyt työpaikkaan. Ja mä sanoinkin sille, että Kobe, se päivä, kun sä jäät eläkkeelle, me mennään kehään. Eli tää, mutta se kehän meni sitten jäi, ja itse asiassa Kobe sanoi, että ei hän uskalla tulla sitten lopuksi.
Sulla on itsepuolustustaustaa. Oliko se neljän Danin mustavyö vai?
Joo, mulla on taikunnossa mustavyö, ja on kokeillut vähän kaiken näköisiä lajeja, niin hän tiesi kyllä tämän taustan. Plus sitten paimiolainen mampa mentality, niin siihen yhdistelmänä, niin, ja anatomian tietämys, niin se oli aika deadly weapon siinä vaiheessa.
Marko Yrjövuori, mitä sä luulet, mikä on Kobe Bryantin tärkein perintö urheilumaailmalle? Onko se just tämä työ ja asenne ja kehittymisen nälkä?
Se on erittäin hyvä kysymys, ja kyllä se varmasti on se yhdistelmä siitä voitonhalusta, kovasta työetiikasta, mutta silti unohtamatta, että se ei välttämättä ole, vaikka siihen urheiluun panostetaan kaikki, niin silti se perhe on tärkeä elementti siellä. Ja hän oli nimenomaan tällainen ihminen, kenellä ei ollut entourasia ympärillä, että hän keskittyi olennaiseen. Ja mä luulen, että kaikki, ketkä hänet tuntevat, muistavat hänet just siitä, että se kundi oli kova tekee töitä ja se oli voittaja. Ja hän voitti kaiken mahdollisen koripallossa ja sitä se oli, voittaja.
Ja Oskarin muun muassa.
Niin, se perhana, se ei luovuta millään. Muistan sen puhelinkeskustelun, kun soitin Kobelle ja sanoin, että onko jotain, mitä sä et osaa tehdä, kun hän voitti Oscarin. Ja hän sanoi, että not really.
Muuta kuin, että ei lähde sun kanssa kehään.
No sen hän oppi sitten kyllä, ja sekin oli, mä luulin kyllä, hän kova hän ajatteli, että hän lähtee, mutta sitten kun se päivä tuli myös Kobe, että nyt sun ura on ohi, olla molemmat eläkkeellä tästä hommasta, let's go. Mutta sitä ei koskaan tapahtunut, se oli ehkä parempi näin.
Yle Radio Suomi.